Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Continuă conflictele dintre noua guvernare și vechii conducători din justiție.
Și pe o parte și pe alta sunt destule persoane competente și profesioniste care până la urmă se vor așeza la această masă de dialog.
Maia Sandu și Zinaida Greceanu, o vizită comună la Bruxelles de neimaginat în urmă cu vreo două luni. Și Ministerul Sănătății a alarmat de înmulțimea cazurilor de complicații la pacienții care își administrează insulină. La început ascultați știrile Europei Libere cu Radu Benea.
Bună seara! Comisia Parlamentară de Anchetă privind furtul miliardului a decis să ceară Procuraturii Generale deschiderea unui dosar penal privind acțiunile sau inacțiunile mai multor demnitari publici, între care și fostul premier Iurie Leancă. Anunțul a făcut președintele Comisiei Alexandru Slusari după audierea lui Leancă, a lui Adrian Candu, în calitate de fost ministru al economiei, și a lui Anatol Arapu, fost ministru al finanțelor. Comisia Parlamentară, a declarat Slusari, consideră că foștii demnitari au participat, citez, la punerea în aplicare a procesului de deposedare a statului de pachetul de control la Banca de Economii, ținând cont de repercusiunile grave care au urmat pentru sistemul bancar al Republicii Moldova. Procuratura Generală a respins cererea ministrului de interne Andrei Năstase de deschiderea unui dosar penal împotriva tuturor celor implicați în tentativa de uzurpare a puterii de stat. Procuratura Generală a precizat într-un comunicat că motivul refuzului este lipsa faptei infracțiunii. Procuratura spune că a luat decizia în urma analizei circumstanțelor faptice și aprecierii probelor administrate. Pe numele deputatului Ilan Șor a fost emis un mandat de căutare națională. Curtea de apel Cahul a autorizat și arestarea lui Șor. Pe 16 iulie, Procuratura Generală a anunțat că Ilan Șor, condamnat de prima instanță la 7 ani și 6 luni de închisoare într-un dosar de escrocherie și vizat în ancheta privind frauda bancară, ar fi plecat din Republica Moldova prin aeroportul internațional Chișinău, fără a trece controlul vamal sau cel de frontieră în perioada 14-17 iunie. Procuratura Generală a precizat atunci că investigează aceste circumstanțe în cadrul unei anchete deschise pentru trecerea ilegală a frontierei. Serviciile de securitate din Ucraina au sechestrat în portul Izmail de pe brațul Chilia al Deltei Dunării navă rusească Neima, care a fost implicată în incidentul din strâmtoarea Kerch din luna noiembrie anului trecut. Informația a fost publicată în Ucraina de Serviciul Național de Securitate, care a prezentat și o fotografie din portul Izmail cu nava sechestrată, căreia i-a fost schimbată denumirea din timpul conflictului de anul trecut. Autoritățile de la Kiev spun că nava, care acum se numește Nika Spirit, a fost identificată după numărul de înregistrare al Organizației Maritime Internaționale. Și diplomatul român Cornel Feruța a fost numit director general interimar al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, până când statele membre se vor pune de acord asupra succesorului lui Yukiya Amano, decedat recent. Feruța a fost până acum coordonator șef al biroului directorului general din cadrul agenției. Feruța este un susținător al acordului nuclear din 2015, încheiat de Iran cu marile puteri ale lumii, China, Franța, Germania, Rusia, Marea Britanie și Statele Unite, din care America s-a retras unilateral anul trecut.
Au fost știrile orei 21, găsit și la orice oră pe pagina noastră de net. Procuratura Generală a anunțat astăzi că a refuzat să pornească urmărirea penală împotriva foștilor judecători la Curtea Constituțională, pe care ministrul de interne Andrei Năstase i-a acuzat într-un denunț că ar fi uzurpat puterea de stat. În replică, Năstase i-a reproșat procurorului general interimar Ghigor Popa că nu s-ar afla în slujba poporului. Un reproș asemănător a formulat și premierul Maia Sandu la adresa actualului președinte al Curții Supreme de Justiție, Ion Druță, care astăzi a fost, ieri mai precis, a fost restabilit în funcție după ce la finele lunii trecute Consiliul Superior al Magistraturii îl suspendase. Cum poate fi explicat conflictul dintre liderii noii guvernări și conducătorii instituțiilor de drept? O întrebare la care a căutat răspuns Diana Răileanu.
Președintele Curții Supreme de Justiție, Ion Druță, a fost suspendat din funcție la finele lunii iunie, în ziua când prim-ministrul Maia Sandu a venit inopinat la ședința Consiliului Superior al Magistraturii, CSM. Atunci, șefa guvernului a reproșat membrilor Consiliului că s-au făcut a nu vedea mai multe decizii judiciare ilegale și a avertizat că așteaptă eliminarea imediată din sistem a magistraților compromiși. În timp ce unii au văzut în acest gest o intenție clară de a reforma sistemul, alții dimpotrivă au calificat cererea Maiei Sandu ca pe o ingerință a politicului în treburile justiției. În aceeași zi, CSM i-a suspendat inclusiv pe Ion Druță, președintele Curții Supreme de Justiție, și Radu Țurcanu, președintele judecătoriei Chișinău. Ambii au fost restabiliți în funcție miercuri, 24 iulie, de Curtea de Apel Chișinău. Reacția prim-ministrului Maia Sandu nu s-a lăsat așteptată. Într-o postare pe Facebook, ea le-a reproșat că, citez, nu pot asigura o justiție independentă, iar guvernarea va acționa ferm pentru ca justiția să fie făcută în baza legii, în interesul societății și nu a intereselor de partid sau de clan, am încheiat citatul. Ion Druță a fost desemnat președinte al Curții Supreme de Justiție în primăvara anului trecut, într-un concurs în care nu a avut concurenți, scrie anticorupție.md. Tot el este unul dintre judecătorii care în iunie 2018 au hotărât să mențină decizia de invalidare a scrutinului pentru alegerile locale din Chișinău. Tot astăzi, Procuratura Generală a anunțat că a respins denunțul din iunie a ministrului de interne Andrei Năstase, care cerea, citez, să fie inițiată o cauză penală pe numele judecătorilor Curții Constituționale pentru tentativă de uzurpare a puterii în stat și adoptarea unor hotărâri contrare Constituției. Am încheiat citatul. Procuratura Generală a emis o ordonanță de refuz în pornirea urmăririi penale pe motiv că nu există fapta infracțiunii de uzurpare a puterii de stat. Avocata Natalia Moloșag, în trecut decan al Baroului de Avocați din Chișinău, crede că discuțiile contradictorii dintre liderii noi guvernări și conducătorii instituțiilor de drept sunt cât se poate de firești.
Rezistența este foarte mare și părerea mea este că oamenii sunt vechi, care s-au simțit până acum comod în sistemul justiției. În ambele tabere, rolul cel mai important îl are factorul uman. Deci nu strategiile și mecanismele importante, sunt oamenii care vor face aceste schimbări. Și pe o parte, și pe alta, sunt destule persoane competente și profesioniste care până la urmă se vor așeza la această masă de dialog. Pur și simplu trebuie să avem puțin răbdare. Unica ce trebuie să acționeze guvernul în temeiul legii și să nu fie derogări de la legile și procedurile care sunt prevăzute în legislație.
Natalia Moloșag observă că domeniul justiției este în aceste zile atât în atenția societății cât și a partenerilor externi. Alegerea judecătorilor la Curtea Constituțională, selectarea unui procuror general și concursul pentru șefia Centrului Național Anticorupție sunt evenimentele aflate în vizor. Fostul ambasador al Republicii Moldova la Washington, deputatul Igor Munteanu, a precizat astăzi că autoritățile au sarcina să prevină mai ales revenirea, prin concursuri organizate transparent, a unor funcționari asupra cărora planează suspiciuni de integritate. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Într-un raport publicat chiar astăzi, economiștii centrului Expert Group prognozează o creștere economică în Republica Moldova cu circa 4,5%, atât în anul curent cât și în 2020. Vestea proastă este că, ghidat de mize politice pe termen scurt, spun experții cel puțin asta, guvernul anterior ar fi luat angajamente financiare cu mult peste limitele impuse de precauția fiscală. Ce probleme economice ar putea să apară din asta? Am întrebat-o pe Ala Ceapai.
Una din provocările economice este echilibrarea finanțelor publice afectate de decizii electorale cu impact bugetar negativ adoptate de fosta guvernare democrată. În primele 5 luni ale anului, deficitul a atins cota de 8% din totalul veniturilor bugetului public. Ultima dată, sistemul bugetar a fost expus la asemenea presiuni acum 8 ani ca o consecință a crizei financiare și economice de atunci. Cheltuielile publice vor crește mai rapid decât veniturile bugetare. dezvoltare până la finele anului, anticipează expertul Iurie Morcotâlu.
Finanțele publice au fost afectate de două decizii aprobate în anul precedent și foarte mult legate de ciclul electoral. În primul rând a fost luată decizia de a majora cheltuielile capitale, sociale, de personal și în același timp reforma fiscală trebuia să aibă un impact negativ pe termen scurt asupra veniturilor publice. Reforma fiscală a dus la necolectări în jur de 700 de milioane de lei și acesta evident a lovit în balanța finanțelor publice pentru prima jumătate a anului.
Salariile în sectorul public au crescut cu peste 20% urmare a adoptării noii legi al salarizării în sectorul public, numai că această lege a fost aprobată după definitivarea legii bugetului și nu erau prevăzuți bani pentru punerea ei în practică. Pentru a acoperi deficitul, fosta guvernare a recurs pentru prima dată la împrumuturi de la instituții financiare și non-financiare în sumă de peste 600 de milioane de lei. O altă provocare rezită din alianța de guvernare conjuncturală dintre blocul Acum și PSRM, formațiuni politice care profesează viziuni radical diferite de politică economică. Eventuale schimbări politice ar avea un impact negativ major asupra continuării asistenței externe, inclusiv semnarea unui nou acord cu Fondul Monetar Internațional, după expirarea celui reluat recent, spun economiștii de la Expert Group. Cu toate că atât FMI cât și Uniunea Europeană promit o reluare rapidă a finanțării externe, începând cu toamna anului 2019, o serie de bariere tehnice și birocratice ar putea să nu permită alocarea integrală a fondurilor pe parcursul anului curent, consideră experții. În consecință, guvernul ar putea să suspende proiectele bazate pe finanțare externă. Experții au criticat graba și netransparența cu care noul guvern condus de Maia Sandu a propus recent mai multe modificări fiscale. Expert Group consideră că politica fiscală adoptată de fostul guvern Filip trebuie menținută, în special pe partea ce ține de cota unică de impozitare a venitului și a tarifului redus a contribuției de asigurări sociale de stat a angajatorului. Ori aceste măsuri au avut și efecte pozitive pe termen scurt, a menționat Valeriu Prohnitski.
În special, aceste efecte s-au materializat asupra procesului investițional, parțial asupra ocupării forței de muncă. Evident că pe termen scurt a fost și un șoc asupra veniturilor bugetare. Acele schimbări de politică fiscală au avut impactul negativ, a șubrezit poziția fiscală a țării.
Menținerea unei stabilități fiscale este una din recomandările experților. Ei consideră că veniturile bugetare pot spori prin reducerea evaziunii. O altă recomandare este fortificarea independenței Băncii Naționale a Moldovei. Experții au criticat decizia noii guvernări de a relaxa criteriile legislative pentru numirea și demiterea conducerii Băncii Naționale. Ei consideră inoportună intenția ca guvernatorul să poată fi demis cu 51 de voturi ale deputaților și nu cu două treimi, cum prevede legea. Această modificare ar reduce independența Băncii Centrale, întrucât orice schimbare de coaliție de guvernare ar putea implica și aducerea unui nou guvernator. Decizie ce ar avea efect negativ asupra politicii monetare, care ar putea fi aliniată intereselor guvernării. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Responsabili de la Ministerul Sănătății susțin că au fost înregistrate primele 70 de cazuri cu diverse complicații la pacienții care își administrează insulină după ce au utilizat preparatul Stream, o copie a unei substanțe active indiene. În ultimele 3 luni, insulina de fabricație ucraineană a fost repartizată în toate cele 43 de policlinici municipale și raionale din Moldova, iar autoritățile spun că nu vor retrage preparatul de pe piață decât în urma unei expertize internaționale. Modul în care a fost cumpărat inclusiv preparatul Stream, despre care activiștii pentru sănătate spun că ar fi fost insuficient testat, face și obiectul unei anchete a Centrului Național Anticorupție. Cum a fost posibilă procurarea și mai ales repartizarea unui preparat cu reputație dubioasă? Aceasta este o întrebare pe care corespondentul Europei Libere, Sergiu Culeache, a adresat-o secretarului general de stat la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Boris Gâlcă.
În primul rând, cert că a fost, și este clar acest lucru, a fost o licitație defectuoasă, a fost o licitație de interese. Intenția a fost, într-un fel, nobilă în ghilimele pentru anumite persoane de a asigura, pentru anumite persoane cu interes, de a asigura toți pacienții cu diabet zaharat din Republica Moldova cu preparate de insuline. Ori acest lucru nu s-a întâmplat niciodată până în anul 2019, mai mult ca atât din programul național pentru diabetul zahărat, erau surse limitate și anual rămâneau banii care nu erau utilizați. Iată că doar în 2019 s-au găsit resurse suplimentare și a fost crescut bugetul pentru aceste achiziții de insuline de la 26 de milioane la peste 100 de milioane și exact acest lucru astăzi instituțiile competente cercetează acest lucru. În Republica Moldova, într-adevăr, problema diabetului zahărat este o problemă de sănătate publică. Noi avem peste 104.000 de pacienți în Republica Moldova, peste 450 de copii care suferă de diabet. Dacă ar fi fost o cauză, într-adevăr, foarte nobilă și salutabilă, dacă se opta pentru preparate certificate, preparate care sunt sigure în utilizare și anume pe componenta de procurare a acestui preparat ucrainesc numit sau înregistrat în Republica Moldova sub denumirea Destrim, nu există aceste studii clinice și nu au fost prezentate pentru a fi considerat ca un preparat sigur.
Putem spune că acest preparat a fost produs special pentru Republica Moldova?
Nu putem spune așa ceva, cu siguranță nu. Deci, ca să înțelegeți, de fapt, este un produs fabricat de o companie farmaceutică din Ucraina, sub denumirea Airal, prin transfer tehnologic de la o firmă, de la o companie indiană, ceea ce induce anumite îngrijorări. Deci noi avem doar înregistrate peste 70 de cazuri cu diferite complicații la pacienții care administrează acest stream, dar vreau să vă asigur că numărul de persoane cu complicații, cu efecte adverse este mult mai mare, fiindcă nu toți raportează. Și acum exact acest subiect este în atenția anchetei interne, inclusiv a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. Noi ne-am propune să avem o expertiză independentă, internațională, subliniez în afara țării, pe calitatea acestui produs numit Stream.
O expertiză pe banii cui?
În mod normal, acest lucru deja ar trebui să se întâmple probabil pe banii statului, fiindcă statul, dacă a avut 100 de milioane sau peste 100 de milioane să procure aceste preparate, este important să ne asigurăm că preparatul este inofensiv pentru populație și vă asigur că nu este o sumă considerabilă pentru o expertiză internațională.
Între timp, ce se întâmplă cu acești oameni?
Au anumite efecte adverse, începând de la dureri de cap, încercând de la alte aspecte care deranjează pe oameni, până la unele efecte de reacții alergice și multe alte complicații.
Înseamnă acest fapt că insulinodependenții au ajuns pe post de cobai de experiment?
Nu este. Este cred că o frază foarte dură care dumneavoastră ați menționat-o.
Nu avem nici cercetări, nici studii de impact pe termen lung. Sunt supuși unui experiment, așa cum afirmă și semnatarii unei petiții?
Trebuie să înțelegem un lucru, că dacă acest preparat se folosește pe piața din Ucraina, chiar și limitat, ponderea pe piața ucrainească este de 3-4%. El a trecut o anumită expertiză farmaceutică, dar nu există studii și nu este certificat la nivel de Uniunea Europeană. În lipsa studiilor, preparatul nu ar fi trebuit fi înregistrat, nu i s-ar trebui să se dea lumină verde pe piață și preparatul nu ar fi trebuit să-l dăm în folosința pacienților.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
În vizita lui săptămânală la studioul Europei Libere din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Valentina Ursu despre vizita la Bruxelles a Maiei Sandu și Zinaidei Greceanei.
O nouă premieră s-a produs recent pe scena politică. Prim-ministrul Maia Sandu și președintele Parlamentului Zinaida Greceanei au mers împreună într-o vizită la Bruxelles, unde au avut întâlniri la cel mai înalt nivel. Ceea ce era de neimaginat cu puțin timp în urmă devine o realitate, mai ales că aceste vizite braț la braț la Bruxelles ale liderilor celor două componente ale actualei guvernări par să dea și roadele scontate, Uniunea Europeană reluând finanțarea Republicii Moldova.
Ani mulți la rând, socialiștii fiind considerați politicieni cu viziuni pro-Moscova, au avut mai multe deplasări în Federația Rusă, inclusiv Zinaida Greceanu, a fost în vizită de nenumărate ori la Moscova. Ce s-a întâmplat? Că iată, a inclus prioritar în agendă și drumul către Bruxelles.
Mai întâi să amintim că înainte de această vizită și unii reprezentanți ai blocului acum au vizitat Parlamentul de la Moscova, după care, din câte se poate înțelege, a venit rândul liderilor socialiști să vadă Bruxellesul cu ochii proprii. Aceste vizite de curtoazie mai curând ale unora la Moscova sau ale altora la Bruxelles își au totuși rostul lor. Ele au loc în contextul unor înțelegeri bi sau trilaterale între Partidul Socialiștilor și blocul acum asupra promovării unui curs moderat de politică externă care să asigure un echilibru în relațiile cu vestul și cu estul, cu Uniunea Europeană și cu Federația Rusă. Prezența Zinaidei Greceane la Bruxelles se vrea o dovadă că socialiștii subscriu la angajamentele privind respectarea acordului de asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
Șefa legislativului a și anunțat despre aceasta la întâlnirea cu președintele Parlamentului European.
Da, așa este. Interesant de remarcat că tot atunci Zinaida Greceanu a ținut să precizeze că acordă tot sprijinul guvernului în frunte cu Maia Sandu pentru a promova reforme în favoarea cetățenilor, ca și președintelui Dodon pentru consolidarea suveranității și dezvoltarea societății. Aceste precizări arată că actuala coaliție de guvernare are șanse să rămână în continuare împreună.
Și despre situația din sânul coaliției de la putere PSRM acum, despre intenția lor de a guverna împreună, s-au interesat și unii europarlamentari la întâlnirea cu șefa executivului de la Chișinău, Maia Sandu.
Și răspunsul dat de Maia Sandu merită a fi reținut: se va guverna împreună atât timp cât schimbările inițiate vor deveni ireversibile. Prin urmare, date fiind aceste asigurări din partea primului ministru și președintelui Parlamentului, ca și din partea președintelui Dodon, care și-ar dori și semnarea unui acord politic între componentele guvernării pe o perioadă de până la 2 ani, se poate deduce că guvernul va avea liniștea necesară să ducă la bun sfârșit un program de transformări și reforme sistemice.
După această vizită la Bruxelles, la cele mai importante instituții europene, credeți că va urma și o vizită la Moscova? Maia Sandu, într-un interviu cu Europa Liberă, zicea că ar avea o invitație de la omologul său rus, Dmitri Medvedev, doar că deocamdată nu va da curs acestei invitații, pentru că ar avea alte priorități.
Mai devreme sau mai târziu va urma și o vizită la Moscova, mai ales că prim-ministru Maia Sandu, care are o invitație din partea premierului Dmitri Medvedev, se arată decisă să relanseze relațiile cu Federația Rusă, cele economice și comerciale, în primul rând, urmând o agendă a interesului național al Republicii Moldova.
A fost istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio,
dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Epizoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Ce scrie presa de la București ne spune Tania Radu.
Activistul unionist Lulea Marius Dorin își exprimă nemulțumirile față de noua guvernare de la Chișinău și o face pe blogurile Adevărul. El spune că după o lună nu s-a petrecut nimic interesant, nu s-a pornit nicio reformă, nu s-a anunțat niciun program. Premierul Maia Sandu ar fi mai preocupată să colecționeze fotografii cu oficiali europeni decât să guverneze. În aceeași secțiune de bloguri de la Adevărul, Cristian Unteanu critică folosirea abuzivă a sintagmei lovitură de stat de către lideri politici români. Cel mai recent a pomenit-o premierul Viorica Dăncilă. Ne decredibilizăm ca țară atunci când repetăm acest argument al loviturii de stat ca explicație pentru defazările, eșecurile și tâmpenile locale de care nimeni nu vrea să mai audă. Dar, scrie Unteanu, se mai întâmplă ceva. Am ajuns să ducem în ridicol absolut chiar și conceptul de lovitură de stat, încheia citatul. Pentru că, arată jurnalistul, dacă nu românii, în orice caz, Occidentul a catalogat și Revoluția din decembrie 1989 drept un fel de lovitură de stat. A urmat apoi președintele Emil Constantinescu cu celebra lui scuză că a fost învins de structuri. Apoi președintele Traian Băsescu, care s-a declarat vânat de statul paralel, întocmai ca Liviu Dragnea. În consecință, partenerii din NATO și din Uniunea Europeană vor trage concluzia că România, cu toată importanța ei geostrategică, este un stat impredictibil care trăiește dintr-o succesiune de lovituri de stat. Lovitură de stat, încheie Cristian Unteanu, da, una perpetuă a prostiei ridicată la nivel de politică de stat. Președintele Klaus Iohannis a acceptat în ultima zi a termenului de 10 zile la care îl obligă legea noi miniștri propuși de premierul Viorica Dăncilă. A făcut-o fără să comenteze, deși presa a vorbit intens despre averea aparent nejustificată a noului ministru de externe Ramona Mănescu. Despre proaspăt înscăunatul de la Ministerul de Interne, Nicolae Moga, tot presa a reamintit că a fost una apropiată a lui Radu Mazăre și că l-ar fi amenințat pe șeful unei instituții că va sfârși rău dacă mai iese în presă cu lucruri neconvenabile. Ioana N. Dojoiu, ziare.com, caută explicația acestui non-combat al președintelui Klaus Iohannis. De ce i-a acceptat, deși putea să-i respingă cel puțin o dată? Ea trece în revistă mai multe răspunsuri posibile, însă se oprește la ideea că totul, cităm, ține de necesitatea de a construi punți cu electoratul Partidului Social Democrat și al ALDE în perspectiva turului al doilea al prezidențialelor. Dacă va ajunge în finală cu Dan Barna, cea mai probabilă situație, diferența ar putea să o facă tocmai alegătorii acestor partide, precum PSD-ul, rămași în cursă fără candidat. Am încheiat un citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Mariana Colun de la anticorupție.md.
Puteți citi despre un tânăr din Strășeni care riscă să stea ani grei după gratii, deși a fost disculpat de 12 martori. Marin Șargu a fost condamnat la 8 ani și jumătate de închisoare pentru o tâlhărie pe care susține că nu a comis-o. Mai mulți locuitori ai satului Negreș se arată indignați de faptul că consăteanul lor a fost condamnat pe nedrept, deoarece ei l-ar fi văzut în altă parte în timpul comiterii crimei, și au sesizat cazul pe harta corupției a portalului anticorupție.md. Curtea de apel Chișinău l-a condamnat pe Marin Șargu la 8 ani și jumătate de închisoare pentru că în seara de 14 februarie 2015 ar fi intrat în magazinul unei benzinării din Strășeni și amenințând vânzătoarea cu un cuțit a sustras aproape 8.000 de lei. Judecătoria Strășeni l-a achitat pe Șargu, sentința a fost menținută de Curtea de apel Chișinău, însă Curtea Supremă de Justiție a trimis dosarul la rejudecare și instanța de apel a emis o decizie de condamnare. De ce? Aflați pe anticorupție.md. Un alt subiect îl vizează pe procurorul Chitoroagă și afacerea camuflată acestuia de lângă pădure de la Năbădeni. Procurorul Nicolae Chitoroagă, cel care până nu demult s-a aflat la șefia Procuraturii pentru combaterea crimei organizate și cazuri excepționale, deține o afacere în piscicultură. Afacerea este înregistrată pe numele fratelui și a nașului său de cununie și nu a fost declarată de procuror. Omul legii ar fi preluat afacerea în 2005 printr-o schemă frauduloasă de la frații Mardari din satul Năpădeni. Cazul a fost sesizat pe harta corupției de către Nicolae Mardari. Omul susține că a fost înșelat de procuror și rudele acestuia. Afacerea constă dintr-o gospodărie piscicolă care cuprinde un bazin acvatic cu o suprafață de 19 hectare, un iaz mai mic și două bazine acvatice pentru producerea puietului. Alte detalii aflați citind investigația integrală.
A fost Mariana Coron de la anticorupție.md. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la adresa moldova.europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.